Говорить радіо «Свобода».
Європейська свобода. Починаємо передачу, як завжди, випуском новин, із ним перед мікрофоном Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Україна святкує сьогодні 20-ту річницю декларації про державний суверенітет. Європа готова надати Україні кошти на розвиток регіональної політики. Прем'єр-міністр вважає, що треба подумати, як перешкоджати поширенню брехні в засобах інформації. ОБСЄ направить до Киргизстану групу поліцейських. А тепер про ці та про інші події детальніше. У Верховній Раді відбулось сьогодні урочисте засідання з нагоди 20-ї річниці проголошення декларації про державний суверенітет України. Засідання тривало близько півтори години, в ньому брали участь депутати всіх скликань Верховної Ради, члени уряду, представники судової гілки влади, дипломатичних місій, духовенства. Президент Віктор Янукович не з'явився, бо перебуває в відпустці, він передав відеозапис свого звернення. У цьому зверненні Янукович, зокрема, заявив:
у складі Радянського Союзу Україна заклала основи економічної і культурної потуги, без якої майбутня незалежність була б неможливою. Це наша історія, і переписувати її нікому не дозволено. Чимало зусиль витрачено на безплідне протистояння між окремими політичними таборами. Однак, очевидно, так було визначено самим провидінням. Сьогодні нарешті здобута довгоочікувану політичну стабільність.
Янукович також заявив, що гідно продовжить справу, розпочату 20 років тому. Тим часом голова Верховної Ради Володимир Литвин у своєму виступі заявив, що ціла низка декларацій про державний суверенітет досі не реалізована. А лідер блоку свого імені Юлія Тимошенко була ще різкіша.
Я переконана, що сьогоднішня влада, яка майже кожен пункт декларації про державний суверенітет принижує або порушує, піде в небуття. А декларація про державний суверенітет буде жити і буде основою для наших подальших рухів і для подальшого зміцнення нашої держави.
16 липня 1990 року Верховна Рада тоді ще УРСР проголосила декларацію про державний суверенітет України. Тепер до інших подій. Європейський Союз готовий підтримувати Україну на шляху розвитку регіональної політики. Не лише технічно, а й фінансово, заявив європейський комісар у справах регіональної політики Йоганнес Ган. На спільній прес-конференції з міністром регіонального розвитку Володимиром Яцубою він заявив, що Євросоюз готовий надати на це на період 2011-2013 років 10 мільйонів євро. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив про необхідність зобов'язати виконавчу владу реагувати на критичні публікації в засобах інформації. Про це він заявив сьогодні на засіданні секретаріату Національної спілки журналістів. До подій у світі Організація з безпеки і співпраці в Європі заявила, що направить на південь Киргизстану до Ошської Джалалабадської областей поліцейську місію. Директор Центру з запобігання конфліктам ОБСЄ Герберт Зальбер повідомив:
ми затвердили чисельність цієї групи, яка спершу складатиметься з 52 працівників поліції і може зрости до 102. Ми також затвердили терміни. Спершу групу направлять до Киргизстану на 4 місяці, але цей термін може бути продовжений.
Президент Киргизстану Роза Отунбаєва в інтерв'ю Радіо Свобода заявила:
міжнародна поліція буде діяти тимчасово в межах 4 місяців. Ми збираємось відновлювати ОШ, і міжнародні сили потрібні для підтримки безпеки в місті. Вони не будуть озброєні.
Нижня палата парламенту Росії, Державна Дума, ухвалила сьогодні в третьому і останньому читанні законопроект, що передбачає розширення повноважень Федеральної служби безпеки. Проти ухвалення цього документа виступили правозахисники й опозиція, які заявили, що він повертає країну до радянських часів. Тепер його має розглянути Верхня палата, а президент Дмитро Медведєв заявляв, що законопроект розробили за його вказівками. І такі на цей час новини. Прошу, Ірино.
Дякую, Сергію. Новинами Радіо Свобода ми і розпочинаємо передачу «Європейська свобода». Вас вітає Ірина Халупа. Сьогодні у програмі: позаблоковий статус України не віддаляє її від НАТО.
Отже, немає жодного протиріччя між змістовною практичною співпрацею з НАТО і позаблоковим статусом.
Чи станеться розкол в англіканській церкві через жінок-єпископів?
У церкві вже є понад 3 тисячі жінок-священників, і ми граємо в ній величезну роль. Тож не можна далі утримувати ситуацію, за якою церква, яка належить нам усім, керується лише чоловіками.
Наслідки кризи в Німеччині тривають, а квитки стануть дорожчими.
У Міністерстві фінансів сподіваються, що такі збори приноситимуть до державної скарбниці додатково 1 мільярд євро щороку.
Все це та більше у Європейській свободі впродовж наступної півгодини. НАТО – Україна. Якщо не членство, то партнерство. Президент України Віктор Янукович нещодавно, щойно вчора, підписав закон про засади внутрішньої та зовнішньої політики. Цей документ передбачає позаблоковий статус держави, що робить неважливим вступ України до Північно-Атлантичного альянсу. А як на це дивиться саме НАТО? Ірина Тус з подробицями.
Обіцянка щодо того, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, зроблена на саміті в Бухаресті, залишається у силі, стверджує речник Альянсу Джеймс Апатурай на зустрічі з українськими регіональними журналістами у штаб-квартирі НАТО. Щоправда, якщо раніше у Брюсселі відмовлялися назвати точну дату цього майбутнього членства, то тепер і офіційний Київ зняв це питання зі свого порядку денного. Але співпраця від цього не постраждає, запевняє пан Апатурай.
Україна чітко дала зрозуміти, що поки що вона буде притримуватися позаблокового статусу. А співпраця з НАТО цьому не суперечить. І, до речі, Альянс має дуже хороші стосунки зі Швецією, яка не є членом НАТО і яка зараз присутня в Афганістані. Та ж ситуація з Фінляндією та Австрією, які є нейтральними країнами. Отже, немає жодного протиріччя між змістовною практичною співпрацею з НАТО і позаблоковим статусом.
Позаблоковий статус України не заважає їй брати участь в усіх операціях та місіях НАТО, наприклад, в Афганістані та Косово. Більше, цього дня ми в Одесі проходять українсько-американські навчання «Сібрис», в якому беруть участь деякі країни-члени НАТО. Головний висновок, на думку Джеймса Апатурая, що новий формат співпраці підходить і країнам-членам Альянсу, і новій українській владі. У майбутньому співпрацю планують ще більше поглибити. Хоча деякі посадовці НАТО зазначають, що таке поняття як «позаблоковий статус», на відміну від нейтрального, в міжнародній практиці не використовують. Позаблоковість пов'язана із блоками, а цей термін відображає риторику часів холодної війни. Нещодавно призначений посол України в Бельгії та голова місії при НАТО Ігор Долгов констатує, що це треба розуміти буквально.
Позаблоковість – це поза блоком. Хтось вважає, що ОДКБ – це блок, хтось не вважає так. Хтось вважає, в першу чергу, НАТО, що НАТО вже давно не блок, хтось продовжує вважати. Якщо нема блоків, то тим більше, про що тоді говорити? Україна позаблокова, тому що нема блоків.
Пан Долгов запевняє, що вектор зовнішньої політики не змінився, а Україна просто відмовилася від однієї із цілей зовнішньої політики. Головні ж напрямки, а саме розвиток стратегічного партнерства з Російською Федерацією та Сполученими Штатами, вступ України до Європейського Союзу, регіональна безпека та підтримка закордонного українства залишаються в силі. А оборонна та військова реформи повинні здійснюватися в Україні не задля НАТО, а задля внутрішніх змін, які Україні вкрай необхідні. Ірина Туз, Радіо Свобода, Брюссель, Київ.
Тоді як представники НАТО запевняють, що позаблоковий статус України не перешкоджає співпраці з Альянсом, деякі європейські публікації звертають увагу на те, що після відмови від членства в НАТО правляча партія регіонів намагається формалізувати співпрацю Києва з Московською організацією договору про колективну безпеку – ОДКБ. Експерти вважають, що зближення України з ОДКБ лише посилить вплив Москви в регіоні. Інші оглядачі називають новий кредит Міжнародного валютного фонду для Києва чи не найбільшою помилкою нової української влади, бо реалізація умов кредиту фонду, зокрема підвищення тарифів на газ, викличе масштабне невдоволення у суспільстві. Василь Зілгаво з оглядом преси.
Польська Жечпосполіта інформує, що в Києві відразу ж після офіційної відмови президента Януковича від вступу до НАТО з'явився інститут організації договору про колективну безпеку, що дозволяє експертам говорити про зміну зовнішньополітичних оборонних пріоритетів і зближення України з Росією у військово-стратегічному плані. Польське видання інформує не лише про проведення минулої середи в Києві конференції організації договору колективної безпеки, але й про намагання правлячої партії регіонів перейти від пропаганди, важливості співпраці України з організацією договору до реальних кроків у співпраці з цією військовою організацією під егідою Кремля. Речі Посполита цитує одного з членів партії регіонів, колишнього міністра оборони України Олександра Кузьмука, котрий вважає, що Київ сам не потягне гарантування безпеки держави і її позаблоковий статус, і тому варто розпочинати реальну співпрацю з організацією договору колективної безпеки. Чимало прозахідних експертів переконані, що для України немає сенсу співпрацювати з такою слабкою щодо гарантування безпеки організацією, якою є ОДКБ. Крім того, вступ до цієї організації вимагав би конституційних та законодавчих змін, а українці цього не хочуть. Тим часом італійське видання «La Sita» не виключає, що президент України Віктор Янукович проводить нині співпрацю з НАТО, ті ж навчання «Сібриз-2010» лише для прикриття своїх справжніх намірів, реального зближення з Москвою та тісної співпраці з підконтрольним Кремлю блоком ОДКБ. Видання не виключає, що сумніви експертів щодо справжньої військової орієнтації Віктора Януковича може розвіяти вже найближчим часом участь Києва у навчаннях сил швидкого реагування ОДКБ. Російська «Независимая газета» не виключає, що назріваюча в Україні тарифна революція, затвердження владою Януковича низки непопулярних заходів на вимогу Міжнародного валютного фонду може викликати не лише посилення опозиції, а й широкомасштабні соціальні протести, якщо не восени цього року, то навесні наступного вже обов'язково. Газета зауважує пожвавлення опозиції, яка різко критикує підвищення владою Києва з 1 серпня на 50% цін на газ для населення. Експерти визнають, що незважаючи на субсидіювання цього підвищення владою для найбідніших верств населення, все ж видатки до 80% населення значно виростуть, бо це лише перший непопулярний крок із серії неминучих до кінця цього року. Аналітики кажуть «Независимой газеті», що новий кредит Міжнародного валютного фонду може бути головною помилкою нової влади в Києві. Таким був деякий тем європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Від журналістських справ переходимо до справ церковних. У англіканській церкві Великобританії останнім часом відбуваються події, що становлять загрозу для її єдності. Нині реальною є перспектива розколу церкви. У центрі проблеми – жінки. Дискусії щодо цього тривають вже кілька років, відтоді як 1994 року жінкам було дозволено висвячуватися у священники. Нині англіканська церква налічує кілька тисяч жінок-священників, а рух за право жінок стати єпископом набуває все більшої підтримки. Однак традиційне крило виступає категорично проти цього. Його представники погрожують, що значне число священників і вірних можуть залишити англіканську церкву і перейти до римо-католицької. Олекса Семенченко з подробицями.
Дискусії щодо цього тривають уже кілька років, по тому як 1994 року жінкам було дозволено руку покладатися в англіканські священники. Відтоді у священники посвятилося кілька тисяч жінок, а рух за право жінки стати єпископом набував усе більшої підтримки. Член синоду Роуз Гадсон-Вілкін висловила задоволення цим рішенням.
У церкві вже є понад 3 тисячі жінок-священників, і ми граємо в ній величезну роль. Тож не можна далі утримувати ситуацію, за якою церква, яка належить нам усім, керується лише чоловіками.
Реформатори наполягають, що у сучасному світі рівних прав жінки дискримінація у цій ділянці є анахронізмом, тоді як традиціоналісти заявляють, що жінка-єпископ – це порушення усіх канонів. При цьому вони посилаються на те, що Христос призначив апостолами лише чоловіків. Духовний лідер церкви, архієпископ Кентерберійський Роуан Вільямс, намагався знайти компроміс, який дав би гарантії незгідним із нововведенням і дозволив їм залишитися у лоні церкви. Гарантії полягали у тому, щоб у єпископатах, на чолі яких стоятимуть жінки, був і єпископ-чоловік, який вів би душпастерську діяльність для незгідних. Хоча ця поправка набрала більшість у 2 палатах синоду – палаті єпископів і палаті мирян, незначна більшість 3-ї палати – палати духовенства – проголосувала проти на тих підставах, що запровадження паралельного єпископа-чоловіка принижувало б статус єпископа-жінки. Канонік Крис Сатон, що належить до ортодоксального крила церкви, висловив розчарування відхиленням компромісу.
Вся ідея поправки полягала в тому, щоб забезпечити рівність усіх бажаючих бути єпископами. І це вже було погоджено. Треба далі шукати шлях усередині нашої системи, який гарантував би рівність без того, щоб якісь єпископи були меншовартісними.
Раніше незгідні уже попереджали, що багато священників і мирян можуть перейти до Римо-католицької церкви, скориставшися з пропозиції, яку їм зробив папа римський Венедикт XVI. Коли 1994 року жінкам було дозволено руку покладатися у священники, англіканську церкву залишило близько 450 духовних осіб. Після того, як синод вирішив просувати далі цю реформу, тепер її мусять розглянути місцеві церковні асамблеї. Якщо вони підтримають ідею, то закон повернеться до загального синоду 2012 року для подальшої розробки і остаточного схвалення. Для цього у кожній із трьох палат треба буде набрати 2/3 голосів, що далеко не гарантовано, якщо врахувати, що восени відбудуться перевибори синоду. Але якщо цей бар'єр закон подолає, він пройде парламентську процедуру. Перша жінка може бути призначена єпископом 2014 року. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ви слухаєте Європейську свободу. Дірками у державному бюджеті нині нікого не здивуєш. Уряд Німеччини вигадав, однак, досить оригінальний метод. Як їх, принаймні, частково залатати? Йдеться про нові податки на пасажирські авіаквитки, розповідає Ярослав Кандиба.
Пасажирам, які літають з Німеччини, слід наступного року рахуватися з подорожчанням авіаквитків. Як стало відомо, федеральний міністр фінансів Вольфганг Шойбле вже розробив законопроект про запровадження спеціального податку на авіаперевезення з німецьких аеропортів. У Міністерстві фінансів сподіваються, що такі збори приноситимуть до державної скарбниці додатково 1 мільярд євро щороку. Авіакомпанії піддали критиці такі плани німецького уряду і застерігають перед вкрай негативними наслідками. Причому найбільше можуть постраждати дешеві авіалінії.
Для нас, як підприємства, це означає, що ми будемо змушені підняти ціни на квитки, оскільки ми працюємо в дешевому сегменті ринку, таке подорожчання для нас є відчутним.
Сказав голова правління авіакомпанії Air Berlin Йоахім Гунельд. Очікується, що авіаквитки на рейси з Німеччини або всередині країни подорожчують на 13 або 26 євро, в залежності від дальності польоту. Такий податок запроваджують у дуже непідходящий момент. Авіакомпанії ще не встигли залізати всі рани, завдані фінансовою кризою та хмарою вулканічного попелу, коли тимчасово були заборонені польоти над Європою. Таку думку висловив менеджер авіакомпанії Люфтганза Карл Ульріх Гарнет під час експертної дискусії, організованої фракцією соціал-демократів у Бундестазі.
Вищі ціни призведуть до того, що люди менше подорожуватимуть, а це не може бути в інтересах ані тих, хто хоче мати більшу мобільність, ані тих, хто в нас працює.
Сказав Гарнет. За підрахунками Союзу авіаліній БДФ, авіакомпанії втратять за рік близько 5 мільйонів пасажирів, що дорівнює приблизно 3% від загального пасажиропотоку. Дешеві авіаперевізники, як, наприклад, Germanwings, пригрозили навіть можливим перенесенням своїх штаб-квартир до сусідніх з Німеччиною країн. Вони висловлюють припущення, що в разі подорожчання квитків велика частина пасажирів почне користуватися закордонними аеропортами. Деякі аналітики, однак, радять не перебільшувати. Вони нагадують про запровадження авіакомпаніями доплати за пальне, коли кілька років тому ціна на нафту сильно підскочила. Тоді квитки на деяких маршрутах подорожчали більше, ніж на 20 євро, але люди не стали літати менше. Урядовий законопроект про запровадження спеціального податку на авіамаршрути з Німеччини зараз перебуває на розгляді відповідних міністерств. Остаточно ухвалити його планується на початку вересня. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ви слухаєте Європейську свободу. Далі у програмі. Білоруси святкують 600 років Грюнвальдської битви.
Під Грюнвальдом воювало 23 білоруські хоругви, які і зробили важливий внесок у перемогу не менший, ніж поляки.
Сексуальні меншини проведуть парад у Варшаві. Не всі цьому радіють.
Ще 5 років тому, коли мером Варшави був Лех Качинський, у польській столиці рішуче заборонили проводити гей-парад місцевого значення.
І якими культурними заходами надихаються цього тижня у Європі?
Під вечір сьогодні, як і щоденно влітку, аж до закінчення туристичного сезону, до Лазянок запрошує Фредерік Шопен.
Цього року виповнюється 600 років визначної події середньовіччя – Грюнвальдської битви. У цій битві об'єднані війська Польського королівства та Великого князівства Литовського перемогли рицарів Теутонського ордену та зупинили експансію німців на слов'янські землі. Головні заходи до ювілею відбуваються у Польщі. У Білорусі цей ювілей теж вважають своїм і відзначають цілий рік і на державному рівні, і на громадському. Про білоруську пам'ять Грюнвальда наш кореспондент Віталій Каліновський.
Білоруську народну пісню про Вітовта, складену у 15 столітті, співає мінський фолк-гурт «Старий Польща». За часів уславленого в літописах та піснях князя Вітовта, Велике князівство Литовське, Жемойське та Руське, яку білоруси, як і литовці, вважають своєю спадщиною, мало найбільшу в історії територію, силу та авторитет. Найважливіша в житті перемога великого князя Вітовта, яку він отримав разом із своїм двоюрідним братом Ягайлом, сталася на Грюнвальдському полі на території сучасної Польщі 15 липня 1510 року. У нечуваній за масштабами битві зійшлося з двох сторін 60 тисяч воїнів. Говорить голова Національного комітету Білорусі із відзначення 600-річчя Грюнвальдської битви Анатоль Грицкевич.
Для нас це справді патріотична битва.
Для нас це дійсно патріотична битва. Головне, що остаточно на 5 століть зупинили наступ німців на територію Білорусі. І економічний розгром Тевтонського ордену дозволив вільний проїзд річками до Балтійського моря, торгівлю з Північною Європою, що позитивно вплинуло на розвиток нашої економіки.
Повпливав на розвиття нашої господарки.
У Мінську ображаються, коли у Польщі чи Литві білорусів не згадують як нащадків тої великої битви. І багато роблять, щоб довести це білоруська історія. 600-літтю Грюнвальдської битви в Білорусі присвячені конференції та фестивалі, мистецькі вистави. Міністерство культури фінансувало поїздку на Грюнвальдське поле білоруських рицарських клубів. Телевізійні канали показують фільми та серіали, присвячені Грюнвальду. Якщо б наші предки не перемогли у цій битві, білоруси говорили б тепер німецькою мовою, стверджує історик Анатолій Тарас, автор нової книжки про Грюнвальдську битву. Він переконаний, що білоруси разом з поляками та литовцями мають пишатися цією великою перемогою. Хоча 600 років тому формально й не було народу, який називався б білоруським.
Вони мали різну назву. Ну і що з того? Це ж наші предки.
Наші предки по-різному називалися. За 3000 років вони генетично та антропологічно не змінилися, а жодних міграцій тут не було. То чому ж ми повинні казати, що це були не білоруси? Просто тоді не було такої назви.
Це були білоруси, ну тоді не було такого назву, ну так і що з того?
Під Грюнвальдом воювало 23 білоруські хоругви, нагадує Анатолій Тарас, які і зробили важливий внесок у перемогу не менший, ніж поляки. Інші історики кажуть, що все ж у цьому помпезному святкуванні перемоги над німцями 600 років тому відчуваються залишки холодної війни, коли все німецьке вважалося агресивним та поганим.
Про білоруську пам'ять Грюнвальда розповідав наш кореспондент Валерій Каліновський з Мінська. У суботу, 17 липня, у Варшаві відбудеться Європрайд – європейський парад осіб нетрадиційної сексуальної орієнтації. Такий захід відбувається вперше у цій посткомуністичній країні. У назагал католицькій Польщі навколо параду гомосексуалів розгорілися гарячі дискусії. Багато людей категорично проти такого заходу. Детальніше про це у матеріалі нашого кореспондента з Варшави Ростислава Крамана.
Організатори Європейського параду представників сексуальних меншин вважають його винятковим. Мовляв, те, що він відбуватиметься саме у Варшаві, свідчить про зміни, що відбулися у Центрально-Східній Європі. Ще 5 років тому, коли мером Варшави був Лех Качинський, у польській столиці рішуче заборонили проводити гей-парад місцевого значення. Тепер же до Варшави з'їжджаються представники секс-меншин з усієї Європи. Організатори сподіваються, що участь у параді візьме близько 70 тисяч осіб. Представники секс-меншин кажуть, що мета заходу – заохотити польських геїв та лесбіянок до відваги у відстоюванні своїх прав, а також переконати польських білоруське суспільство у тому, що гомосексуалів не слід боятися. Ці ідеї були підпорядковані тривалі підготовчі заходи, зокрема популяризація плакату Варшавського Європрайду. Гасло цього плакату «Не лякайтеся». Воно спричинило обурення у консервативних середовищах. Річ у тім, що заклик «Не лякайтеся» був девізом понтифікату видатного поляка, папи римського Івана Павла ІІ. Презентація плакату цьогорічного Європрайду відбулася у Варшаві в Національному музеї в атмосфері скандалу. Учасники презентації закидали плакат яйцями, що мало символізувати дискримінацію польських секс-меншин. Один із головних організаторів Європрайду Томаш Бунчковський так пояснює ідею заходу.
З однієї сторони маємо людей відвертих, звичайних прохідців, які не мають нічого проти тому, з іншої сторони маємо гомофобів.
Із одного боку, маємо відкритих людей, звичайних перехожих, які не мають нічого проти нас. Із іншого, маємо гомофобів, які зробили б усе, щоб нас знищити. А з третього боку, маємо пересічного гея чи лесбійку, які або бояться піти на парад, щоб не дістати яйцем, або ж ховаються. Сьогодні було це символічне кидання яйцями. Маємо надію, що це було останнє.
Останнє жуцання яйками, раз останнє можна було собі жутити в цей плакат.
Організатори Європрайду нарікають, що на проведення заходу не отримали жодної допомоги від столичної влади. Незадоволені вони й тим, що учасників параду не привітає мер міста Ганна Гронкевич-Вальц. За офіційною інформацією, мер Варшави перебуватиме на той час у відпустці. Тим часом консервативні середовища, костел, низка громадських організацій висловлюють свою незгоду з проведенням Європрайду у польській столиці. У міській раді Варшави змушені були призначити спеціальну особу, яка займається численними листами протестів. Консервативні політичні сили незадоволені тим, що Європрайд відбуватиме це саме тоді, коли країна відзначає 600-річчя Грюнвальдської битви. Саме цьому ювілеєві Грюнвальдської битви приурочена контрманіфестація, що організована польськими радикалами. Вона відбуватиметься у Варшаві майже одночасно з Європрайдом. Своє занепокоєння висловлюють члени польського фонду «Мами і тата». Вони вважають, що величезна демонстрація геїв та лесбіянок у Варшаві – це перший крок до узаконення усиновлення дітей одностатевими парами. Павел Волінський, активіст фонду «Мами і тата», каже:
«Ми п'янтнуємо, ані не мовимо нічого злого на темат особ.
Ми нікого не ганьбимо, не кажемо нічого поганого про гомосексуальних осіб. Навпаки, кажемо, що кожен має право жити відповідно до обраної ним моделі життя. Та зовсім інше питання – це права і добробут дитини.
Чим є право і добро дитини?»
Щороку Європрайд відбувається у різних європейських містах. У 2011-му його заплановано провести у Римі. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Літо в розпалі. На культурній мапі Європи країни і міста змагаються за увагу глядачів, організовують фестивалі і концерти, відкривають нові виставки і музеї. Сьогодні з великого числа подій ми вибрали дві, які ілюструють, як можна в розпаленому спекою місті знайти затишок і відкрити для себе нове в мистецтві чи музиці. Запрошуємо вас до Праги і Варшави на зустріч з Альфонсом Мухою і Фредеріком Шопеном. А представить їх Оксана Пеленська.
Недалеко Празького граду в оточенні дерев стоїть невелика віла, де жив Альфонс Муха, а в самому центрі чеської столиці є приватний музей Альфонса Мухи, у збірці якого родинна колекція внука відомого художника. Мухову Прагу відтепер доповнює велика виставка графіки і документів митця, яку її організатори назвали «Апофеоз кохання». Йдеться про твори, які розкривають найсвітліший період у житті людини – молодість, красу і кохання. Альфонс Муха є одним з найяскравіших представників європейської сецесії – стилю, м'якої оптічної лінії і елегантного штриха. У творах Мухи також проявився оновлений інтерес до природи, прагнення гармонійного діалогу, форми і кольору. Альфонс Муха – уродженець моравського містечка Іванчице. Творчу біографію, крім Праги, далі писав у Відні, Парижі і Сполучених Штатах, де народилась знаменита слов'янська епопея. На виставці у Празі можна побачити унікальні фотографії з тих місць, а на них – родину, друзів і сучасників митця, дружину Марію, Поля Гогена чи паризькі зустрічі зі знаменитими нитою Сарою Бернар, для театру якої створив плакати, розповідає празький історик мистецтва Ян Тшештік.
Так я мислю, що та вистава як цілок сама по собі займала, протоже репрезентує.
Ця виставка як цілість цікава сама по собі. Вона представляє творчість Мухи в усьому обсязі. Відвідувач може ознайомитись із його знаменитими плакатами, із його творчістю в галузі орнаментики, портретів. Дуже цікаве на цій виставці велика експозиція його фотографій, адже Муха був відомим фотографом. І в цілому вся збірка збірка, що нині представлена в Празі, показується вперше. Вона належить фундації Альфонса Мухи.
Яка презентована така на місці обіцяній домі, походить з Мухової нарадці.
З Праги недалеко до польської Варшави. Там знайдіть час і відвідайте знаменитий парк Лазєнки. Під вечір сьогодні, як і щоденно влітку, аж до закінчення туристичного сезону, до Лазєнок запрошує Фредерік Шопен. Біля найвідомішого у Польщі пам'ятника композиторові можна послухати його сповнені пристрасті, ноктюрни і мазурки. Щоб звести пам'ятник Шопенові, поляки потребували спеціальний дозвіл російського царя Миколи II, але через події Першої світової війни пам'ятник відкрити вдалося тільки у 1926 році, але пам'ятнику не щастило. Нацисти пам'ятник підірвали. Саме тоді з'явився на постаменті напис «Хто мене зняв, не знаю, але знаю чому, щоб я йому не заграв похоронний марш». Після війни улюблений поляками пам'ятник роботи скульптора Вацлава Шимановського із 116 дбайливо зібраних людьми шматочків відлили і встановили знову. І з того часу підвечіркові шопенівські концерти «Просто неба» стали традицією. Вони завжди збирають великі гурти людей. Оксана Пелинська для Радіо Свобода, Прага.
Це була Європейська Свобода. Я і Фредерік Шопен прощаємось з вами до наступного разу. Слухайте Свободу, дорогі слухачі, і шануймося.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Україна святкує сьогодні 20-ту річницю проголошення декларації про державний суверенітет. У Верховній Раді відбулося з цього приводу урочисте засідання. Про реакції політиків на сьогоднішню дату слухайте наступними хвилинами у передачі «Свобода сьогодні». До інших подій. Європейський Союз готовий підтримувати Україну на шляху розвитку регіональної політики не лише технічно, а й фінансово, заявив європейський комісар у справах регіональної політики Йоганнес Ган. На спільній прес-конференції з міністром регіонального розвитку України Володимиром Яцубою в Києві він пояснив, що йдеться про готовність Євросоюзу надати на ці цілі Україні 10 мільйонів євро на період 2011-2013 років. Прем'єр-міністр Микола Азаров заявив про необхідність зобов'язати виконавчу владу реагувати на критичні публікації в заходах інформації. На засіданні секретаріату Національної спілки журналістів Азаров, виступаючи сьогодні, також заявив, що виступає за розвиток незалежних засобів інформації, але, за його словами, поруч із незалежними є й залежні платні замовні засоби масової інформації, які працюють на замовників. Це була цитата. У зв'язку з цим Азаров закликав Національну спілку журналістів розробити механізми, які перешкоджатимуть появі замовних матеріалів. А голова Національного союзу журналістів Ігор Лубченко попросив Азарова відреагувати на втручання місцевих державних адміністрацій у редакційну політику та журналістську діяльність. До подій у світі. Союз НАТО відхилив сьогодні пропозицію Москви укласти новий договір про європейську безпеку, який, на думку Кремля, мав би обмежити діяльність НАТО поблизу російських кордонів. У зв'язку з цим представник Росії у НАТО Дмитро Рогозін заявив, що нова стратегічна концепція Північно-Атлантичного Союзу, яку мають ухвалити на саміті у листопаді цього року, повинна б, на його думку, покласти край, тому що до Росії ставляться як до ворога. У зв'язку з цим Рогозін не виключив можливості провести і саміт Росія-НАТО. Нижня палата парламенту Росії Державна Дума ухвалила сьогодні в третьому і останньому читанні законопроект, що передбачає розширення повноважень Федеральної служби безпеки. Проти цього виступали правозахисники й опозиція, які заявляли, що документ повертає Росію до радянських часів. Тепер законопроект має розглянути Верхня палата Рада Федерації, а президент Дмитро Медведєв заявляв, що законопроект зробили за його вказівками. І такі на цей час головні новини Української служби Радіо Свобода. На черзі передача «Свобода сьогодні».
Говорить Радіо Свобода. В ефірі «Свобода сьогодні» перед мікрофоном Марія Щур. 20 років декларації про державний суверенітет.
Україна незалежна вже 17 років. Незалежна вона в деякому розумінні, а в інших всіх сферах вона не незалежна і ніколи не буде незалежна.
У Киргизстані можуть з'явитися міжнародні сили безпеки.
Міжнародна поліція буде діяти тимчасово в межах 4 місяців. Ми збираємось відновлювати ОШ, і міжнародні сили потрібні для підтримки безпеки в місті. Вони не будуть озброєні.
Про це і більше у «Свободі сьогодні».
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
20 років тому Україна проголосила державний суверенітет. З цього приводу відбулося урочисте засідання Верховної Ради. У своєму зверненні президент Віктор Янукович говорив про початок політичної стабільності та заборону переписувати історію. Опозиціонерка Юлія Тимошенко звинуватила нинішню владу у порушенні декларації про державний суверенітет. А спікер Володимир Литвин заявляв про невиконання деяких положень декларації. Утім, на думку експертів, найбільшою загрозою для українського суверенітету сьогодні є сама влада. Про це більше у повідомленні Тетяни Ярмощук.
Під час урочистого засідання Верховної Ради із трибуни виступили спікер Володимир Литвин, прем'єр-міністр Микола Азаров, перший президент Леонід Кравчук, колишній голова парламенту Олександр Мороз та екс-прем'єр Юлія Тимошенко. А очевидний президент Віктор Янукович до Верховної Ради не прибув. Відтак депутатам довелося слухати звернення президента, яке транслювалося на парламентському табло. Янукович говорив, зокрема, про заборону переписувати історію, а також про проведіння.
У складі Радянського Союзу Україна заклала основи економічної і культурної потуги, без якої майбутня незалежність була б неможливою. Це наша історія, і переписувати її нікому не дозволено. Чимало зусиль витрачено на безплідне протистояння між окремими політичними таборами. Однак, очевидно, так було визначено самим провидінням. Сьогодні нарешті здобута довгоочікувану політичну стабільність.
Спікер Володимир Литвин заявив, що низка положень декларації про державний суверенітет не реалізовані й досі. За його словами, не реалізоване повною мірою положення декларації про необхідність побудови правової держави для захисту прав і свобод людини через верховенство права. Як заявив Литвин, Україна розробила достатню законодавчу базу із прав людини, але не змогла забезпечити належну реалізацію їх захисту. Лідерка ж БЮТу Юлія Тимошенко також говорила про порушення декларації про державний суверенітет. Вона наголосила, що чинна влада порушила майже кожен пункт декларації.
Я переконана, що сьогоднішня влада, яка майже кожен пункт декларації про державний суверенітет принижує або порушує, піде в небуття. А декларація про державний суверенітет буде жити і буде основою для наших подальших рухів і для подальшого зміцнення нашої держави.
Головною ж загрозою державного суверенітету, на думку фахівців, є влада. Про це свідчать результати експертного опитування, проведеного Фондом демократичні ініціативи. Експерти вважають, що найсерйозніші загрози державному суверенітету полягають у відмові правлячої української еліти від проведення самостійної політики, енергетичної залежності, втраті національної ідентичності, а також культурному та ідейному підпорядкуванні України культурі інших держав. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
А що про декларацію про суверенітет думають пересічні українці? Чи досягла українська держава того, що було задекларовано 20 років тому? Чи існує загроза цим досягненням? Із цими запитаннями Радіо «Свобода» звернулося до перехожих киян.
Не існує поки що на даний момент загрози, ну, поживемо, побачимо. Тобто то, що було раніше, залишилось і тепер. Тобто Чорноморський флот був раніше, з нами нічого не сталося, він є і тепер. З нами, думаю, поки що нічого не станеться. Ніяких провокацій на даний момент поки що не було. Загроз поки що не бачу.
Україна незалежна вже 17 років, то все одно незалежна вона в де в якому розумінні, а в інших всіх сферах вона не незалежна і ніколи не буде незалежна.
Немає, все нормально у нас. Дружні відносини зі всіма країнами. З Росією, з іншими, з Європою. Думаю, що немає. На даний момент немає.
Я думаю, вона ніколи не втрачала. Вона була самостійною, вона була Україною. Є і буде, я так рахую. Зараз просто Янукович наводить контакти з Росією нормальні. А це не значить, що ми в залежність попадаємо.
Загроза є. Вона виникає із політики нинішнього руководства.
Після закінчення «Свободи сьогодні» в ефір вийде передача «Ваша свобода». І її тема присвячена також 20 рокам проголошення суверенітету. Досягнення і провали цих років обговорюють перший президент України Леонід Кравчук і колишній радянський політв'язень Левко Лук'яненко. Веде передачу Ірина Штогрин.
20 років декларації про суверенітет України. І гості нашої студії сьогодні – президент і дисидент. Президент Леонід Кравчук – перший президент України після здобуття незалежності. І Левко Лук'яненко – політв'язень. Вищу міру покарання після 72 днів перебування у камері смертників замінили на 15 років ув'язнення. Народний депутат України 4 скликань.
У нас мета була незалежна Україна, бо ми за це сиділи в тюрмах, і для нас це вже було не нове явище.
Декларація як документ розбудила лідерів, розбудила частину українського суспільства і народу, і вселила в нього віру, що такий суверенітет і така незалежність можливі в наш час.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Україна готується перейти на європейські умови регулювання цін на електроенергію. Національна комісія регулювання електроенергетики має намір провести перший пробний аукціон із продажу електроенергії. Це крок до впровадження в Україні ринку двосторонніх договорів, що має значно лібералізувати ринок і зробити його більш прозорим. Поки що ця нова модель енергоринку відпрацьовується у тестовому режимі, аби фахівці могли виявити і виправити огріхи. Розповідає Анастасія Москвичова.
Запровадження з початку липня моделі ринку двосторонніх домовленостей дозволить Україні відійти від ручного регулювання цін на енергоринку, вважає Світлана Комова, начальник відділу координації з Національною комісією регулювання електроенергетики державного підприємства «Енергоринок». Це підприємство виступить модератором аукціону з продажу електроенергії, запланованого на 20 липня. Уже зареєстровано 33 компанії-постачальники електроенергії, які планують взяти участь у торгах. За результатами аукціону кожен покупець зможе укласти договір безпосередньо з компаніями-генераторами електроенергії, зауважує Світлана Комова.
Так, дійсно, умови діяльності ускладнюються, тому що зараз дебіторам виступає перед виробниками тільки ДП «Енергоринок». В подальшому перед виробниками будуть виступати на прямих договорах постачальник, але так працює Європа.
Ринок двосторонніх договорів дарує споживачеві електроенергії більше свободи, оскільки створить умови для прозорого формування ціни, стверджує Володимир Євдокімов, заступник директора ДП «Енергоринок».
Ринок двосторонніх договорів треба для того, щоб була зрозуміла і індикативна ціна. Наскільки може заплатити споживач, настільки продає виробник. Споживач буде розуміти, яким чином і як формується ціна на цьому ринку. Це саме головне.
Ринок двосторонніх договорів перейде із тестового режиму в реальний, коли Верховна Рада ухвалить відповідний закон. На сьогодні є два проекти цього закону, до яких можуть ще внести зміни, зазначає Сергій Вишинський, начальник управління енергоринку Нацкомісії регулювання електроенергетики. За його словами, тестовий режим потрібен для того, щоб виправити недопрацювання, допущені фахівцями під час розробки нової моделі ринку. Вишинський зазначає, що після ухвалення закону деякий час на рівноправних умовах існуватиме дві моделі енергоринку – оптова та модель двосторонніх договорів, для того, щоб всі мали змогу адаптуватись до нових умов. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода. Вода Київ.
Міжнародна спільнота домовляється про надіслання до Киргизстану міжнародних поліцейських сил для утримання порядку в зоні етнічного конфлікту між киргизами та узбеками. Зіткнення між киргизами і узбеками на півдні Киргизстану, що розгорілося у червні у містах Ош і Джалалабад, призвели до загибелі понад 300 осіб і втечі з рідних місць до 400 тисяч жителів цього киргизького регіону. Тему продовжує Василь Зелгало.
Перед самітом в Алматы міністри закордонних справ Німеччини і Франції Гідо Вестервелле і Бернар Кушнер відвідують район конфлікту і Бішкек, де зустрічаються з президентом Киргизстану Розою Отумбаєвою. Вже перед самітом ОБСЄ в Казахстані лунає чимало пропозицій до більш активної стабілізуючої ролі ОБСЄ в Киргизстані. Спеціальний посол ОБСЄ в регіоні Кімо Кілюнен переконав ОБСЄ у необхідності присутності спеціальних міжнародних поліцейських сил на півдні Киргизстану, які б допомогли створити атмосферу довір'я та ослабити напругу в Оші Джалалабаді. Згоду на таку технічну допомогу Бішкеку має дати Європейський Союз. Сама киргизька влада підтримує міжнародну поліцейську присутність на півдні країни. Ось що сказала Роза Отумбаєва.
Міжнародна поліція буде діяти тимчасово в межах 4 місяців. Ми збираємось відновлювати Ош, і міжнародні сили потрібні для підтримки безпеки в місті. Вони не будуть озброєні.
На додачу до вимог ввести на південь Киргизстану міжнародну поліцію лунають також заклики до ОБСЄ провести міжнародне розслідування черневих подій в Оші Джалалабаді. Так експерт Human Rights Watch Оле Солванг повідомив Радіо Свобода з Бішкека, що киргизька влада і ОБСЄ вже обговорили необхідність такого розслідування напередодні саміту в Алма-Аті.
Ми дійсно знаємо, що тема участі міжнародної поліції і спеціального розслідування сутичок обговорювалася між киргизькою владою і ОБСЄ. Тому сподіваємося, що ОБСЄ на саміті в Алма-Аті дасть практичний хід цьому.
Президент Роза Тумбаєва заявила, що у складі міжнародної комісії будуть представники ОБСЄ, Європейського Союзу і Організації Об'єднаних Націй. На саміті в Алма-Аті також обговорить роль Московської організації договору про колективну безпеку в регіоні. Відомо, що ОДКБ вже здійснює технічну допомогу Киргизстану, але до сьогодні члени організації Росія, Казахстан, Вірменія, Білорусь, Таджикистан, куди також входить і Киргизстан, не бажали посилати на південь Киргизстану міжнародну поліцію. Казахстан також сподівається обговорити на цьому робочому саміті ОБСЄ можливість скликання в Астані офіційної зустрічі членів організації на найвищому рівні до кінця цього року. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте передачу «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Володимир Винниченко повертається на малу батьківщину у своїх картинах. Голова уряду Української Народної Республіки був талановитим митцем, кажуть мистецтвознавці.
Картини Володимира Винниченка, за словами мистецтвознавців, виконані у м'яких тонах. Маляр був прихильником пізнього французького експресіонізму.
Українські єврейські школи отримали дипломованих учительок вперше.
Єврейська освіта в Україні тільки починає відроджуватись. Зараз в державі 37 єврейських шкіл. Десятки єврейських навчальних закладів, знищених у 30-ті роки минулого століття, так і не відновили.
Кілька тисяч українців постраждали через крах туристичної компанії в Туреччині. Як уберегтися від подібної долі? Рецепту немає, але є поради.
Треба, щоб люди спілкувалися між собою. Ті, хто вже їздив з якими компаніями, заходять на сайти цих компаній, читати відгуки, читати форуми.
Про це і більше протягом наступних 15 хвилин у передачі «Свобода сьогодні». Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умний політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Впливову англомовну українську газету «Київпост» відтепер можна читати і українською та російською мовами. Щоправда, цими зручностями можуть скористатися лише користувачі інтернетом, бо цими мовами газета пропонує лише електронну версію. У «Київпост» говорять, що таким чином намагаються розширити коло своїх читачів. Поява нового медіапроєкту здивувала багатьох оглядачів, адже досі в галузі панувала криза. Із подробицями Олена Римовська.
Цьогоріч газета «Київпост» святкує своє 15-річчя. Нині це 32 кольорові сторінки інформації про події в Україні англійською мовою. Газета є одним із головних джерел інформації про Україну для закордонних оглядачів. Але тепер матеріали газети будуть доступні і для тих, хто читає лише українською чи російською мовами, бо для них «Київпост» презентує новий інформаційний вебсайт. Генеральний директор медіахолдингу «Паблік Медіа» Джим Філіпов наголошує, до відкриття сайту підштовхнула висока популярність видання серед українських читачів.
Ми зробили багато, щоб цікаво представляти Україну англійською, але цей зміст повинен бути доступним українською та російською саме для українців, адже це видання про їхню державу. Багато наших статей щотижня перекладається і публікується в інших ЗМІ. І ми розуміємо, що через мовний бар'єр стримуємо попит на інформацію, яку подає наше видання.
Серед рубрик тут, зокрема, «Україна за кордоном», де публікують матеріали, присвячені розумінню України в інших країнах світу та проблемам, з якими стикаються українці за кордоном. чином. Хоч на сайті публікуватимуться й переклади з друкованих випусків, більшість матеріалів готуватимуться спеціально для веб-версії, розповідає головний редактор сайту «Київпост» Андрій Черніков.
Схоже,
криза закінчується, і видавці інвестують у мас-медіа, інвестують в інтернет. Зараз багато говорять, мовляв, виживе лише той, хто використовує різні платформи для подачі інформації. Ми зважаємо на це і маємо тепер не лише газету, але й сайт.
Поява нового медійного проєкту – явище рідкісне для сьогоднішнього українського медіаринку, де за майже два роки кризи припинили своє існування кілька десятків друкованих ЗМІ. Видавець «Київпост» Мухаммад Захур зазначає, запуск інформаційного веб-ресурсу – доказ того, що попит на якісну інформацію в Україні є. На запитання Радіо Свобода, чи не відчуває «Київпост» тиску з боку нової влади, бізнесмен відповів, що видання має можливість подавати інформацію так, як вважає за потрібне його редакційний колектив.
Видно, що на деякі мас-медіа в Україні тиснуть. Проте наше видання не є наближеним до тієї чи іншої політичної сили. Відповідно, ми не відчуваємо ніякого тиску. Ми маємо можливість писати про події в Україні так, як воно є насправді.
Видання «Київпост» відоме, зокрема, публікаціями журналістських розслідувань, присвячених, зокрема, вбивству журналіста Георгія Гонгадзе, помаранчевій революції, а також фактам політичної корупції. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
У минулому керівники України були талановитими і багатогранними людьми. Оцінити художні твори одного із керманичів Української Народної Республіки Володимира Винниченка нині можуть жителі його малої батьківщини, що на Кіровоградщині. Виставку художньої спадщини голови уряду УНР приурочили до 20-річчя проголошення декларації про державний суверенітет України і 130-річчя від дня народження Винниченка. Процес повернення Винниченкових робіт українському глядачеві тривав майже 20 років, розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Уродженець Ілі Севедградщини, нині Кіровоградщини, Володимир Винниченко, висловлюючись сучасною лексикою, був першим прем'єром Української Народної Республіки. Винниченко відомий також як прозаїк, публіцист, драматург і художник. Після його смерті в еміграції 1951 року родинний архів перевезений до Української вільної академії наук у США. Згідно із заповітом удови Винниченка, архівом розпоряджалася академія, але за однієї умови. У разі відновлення незалежності України архівні матеріали мали повернутися на батьківщину. І упродовж 20 років, фактично від дня ухвалення декларації про державний суверенітет, Україна вела переговори зі США та Францією. У результаті архів по частинах перевезений в Україну. Про це розповів один з ініціаторів повернення архіву, віце-президент Києво-Могилянської академії Володимир Панченко. Відкриваючи зал Винниченка художника у Кіровоградському обласному художньому музеї, він зазначив.
Це подія якась фантастична, особливо якщо на неї подивитися очима самого Володимира Винниченка. Він починав малювати в Єлисаветграді, тому що тут були рисувальні класи, які не пройшли повз Володимира Винниченка. Отже, якісь перші навики малювання, живопису він здобував саме в рідному місці, хоча захоплення вже таке більш професійне малярством. У нього пояснили, звичайно, з еміграцією, з Францією. Саме там він і створив ту сотню свою, умовно кажучи, робіт, частина з яких виставлена тут.
Картини Володимира Винниченка, за словами мистецтвознавців, виконані у м'яких тонах. Маляр був прихильником пізнього французького експресіонізму. Серед робіт – галерея автопортретів і портретів дружини Розалії Винниченко, натюрморти та пейзажі. Особливе місце займають так звані міські картинки – вузенькі вулички, викладені бруківкою, невеликі будиночки та особняки. Кіровоградські історики вважають, що на деяких картинах Винниченка можна побачити краєвиди Єлисаветграду. Адже в еміграції Винниченко згадував рідне місто як маленький Париж, в якому він уперше відчув смак до творчості. І як пояснює кіровоградський краєзнавець Олег Юрченко.
Володимир Кирилович, наш земляк, перші 20 років його життя, вони пов'язані з нашим краєм. Він навчався в чоловічій класичній гімназії, потім вже пішов далі, там вже Київ, Європа і так далі. Але перші 20 років – то Єлисаветградщина. Тому ми завжди пам'ятали, що він наш земляк, і завжди він запам'ятав, що це його мала батьківщина.
Вшановуючи Володимира Винниченка, місцева громада за підтримки владних інституцій у вересні цього року встановить пам'ятник Винниченкові, голові Генерального секретаріату Української Центральної Ради і визначному митцю свого часу. Кіровоград, Київ, Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В історії єврейської громади Дніпропетровська сьогодні значна подія. Вперше на теренах пострадянського простору спеціалізований єврейський коледж видав дипломи своїм випускницям. Жіночий педагогічний коледж Бет-Хана, що спеціалізується на вивченні і викладанні єврейських національних і релігійних традицій, разом зі звичайною навчальною програмою вручив дипломи бакалаврів дівчатам із різних міст України, а також із інших країн. Нині вони готові працювати як у єврейських школах та дитсадках, так і звичайних українських. У єврейській громаді святкують появу нових професійних кадрів, але кажуть, що в системі освіти національних меншин в Україні ще є багато проблем, розповідає з Дніпропетровська Юлія Рацебарська.
Ранок у єврейської дитини розпочинається не так, як у маленького українця. Після пробудження одразу молитва і омивання рук. Увесь розклад дня і тижня підкорений іудейській традиції. Новоспечені вчительки із педагогічного коледжу Бет-Хана вивчили їх ґрунтовно. Криворожанка Вероніка Белецька, цьогорічна випускниця, пішла до Бет-Хани, аби удосконалити свій іврит, пізнати традиції і вірування предків. А втім, дівчина не приховує і прагматичного розрахунку. З її фахом без роботи не залишишся.
Благодаря Бет-Хані
завдяки Бет-Хані я отримала диплом, який підтверджується в Ізраїлі. Планую поїхати на постійне місце проживання до Ізраїлю і працювати у єврейському дитсадку. Також мені запропонували у рідному Кривому Розі працювати у єврейському дитсадку.
Я можу там також працювати.
Разом із Веронікою цього року єврейський коледж закінчило ще два десятка дівчаток з різних міст України і навіть Казахстану. В заклад на навчання приїздять єврейські дівчата з різних країн світу. Усе забезпечення, гуртожиток, харчування, навчання коштом єврейської громади та доброчинних фондів. Дипломи випускниць державного зразку. Отож, дівчата можуть працювати як у єврейських школах та дитсадках, так і в українських. Українську мову та культуру знають добре, каже директорка коледжу Тамара Ольшаницька.
Преподавання відбувається на українському язиці.
Викладання ведеться українською мовою, захист дипломних робіт українською, державні іспити українською. Крім кількох предметів етнокультурного компоненту, всі інші предмети в коледжі викладаються винятково українською. Якщо дівчина захоче піти із системи єврейської освіти, будь ласка, вона не прив'язана.
Вона к ній абсолютно не прив'язана.
Єврейська освіта в Україні тільки починає відроджуватись. Зараз в державі 37 єврейських шкіл. Десятки єврейських навчальних закладів, знищених у 30-ті роки минулого століття, так і не відновили, зауважує ректор Кримського гуманітарного університету Олександр Глузман. Та й ті єврейські школи, які відкрились коштом громад, каже, часто мають лише початкові класи. Олександр Глузман.
Має бути державне фінансування, адже школи фінансуються з доброчинних фондів або ж батьками. Вважаю, що як розвиваються українські школи, так мають розвиватись на державній основі і єврейські. Не тільки єврейські, а й грецькі, болгарські, польські. Там, де є громада, де є необхідна кількість дітей, має бути і національна школа. Це конституційне право.
Там повинно бути національне ж конституційне право.
Поки ж єврейський жіночий коледж у Дніпропетровську діє коштом спонсорів. У закладу амбітні плани – стати педакадемією. Найближчим часом тут планують організувати навчальну групу дівчат з Америки та Європи. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Близько 4 тисяч українських туристів не можуть повернути гроші за невикористані тури з банкрутілої турецької компанії «Карія Тур». Про це Радіо Свобода повідомила у Державній службі туризму і курортів. 1500 українських туристів, які постраждали від банкрутства турецької туристичної компанії, повернулися додому. В Туреччині залишилося 196 українців. Чому виникла така ситуація і як допомагають українським туристам, котрі стали її заручниками? І як звести на нівець ризик потрапляння у халепу від дій неумілих туроператорів? Відповіді на ці питання шукав Сашко Лащенко.
Робоча група Держслужби туризму і курортів разом із представниками компанії-партнера з банкрутілої турецької компанії в Україні зараз вирішує, як же допомогти туристам повернути їхні гроші. Про це розповів речник Державної служби туризму і курортів Леонід Медяний.
Ви знаєте, що путівки продаються впродовж року. І люди могли купити і в березні, і в січні, і в лютому, на літні місяці. І зараз буде вирішуватися питання, як цим людям допомогти повернути їх гроші.
При цьому речник Держслужби туризму і курортів не став уточняти, як саме можуть зарадити жертвам збанкрутілої туристичної компанії. В Україні створюють реєстр усіх туристів жертв банкрутства Каріатур. Про це Олег Пікерський, виконавчий секретар Всеукраїнської асоціації туроператорів.
Було б желательно перше записатися в цей реєстр.
Було б бажано перше записатися до цього реєстру. Друге, підготувати всі документи, які тільки є у людей, що не отримали взагалі послугу. При цьому не обов'язково мати договір. Потрібно бодай якийсь папір, чек про внесення грошей тощо, тому що варто бути готовим до судового позову.
Як же клієнтові туристичної фірми унеможливити виникнення проблем? Поради речника Державної служби туризму і курортів України Леоніда Медяного.
Ну, таке діло не скажеш, що йди до тої компанії, йди до тої компанії. Треба, щоб люди спілкувалися між собою. Ті, хто вже їздив з якими компаніями, заходять на сайти цих компаній. Там на сайті кожної компанії є відгуки туристів-подорожувальників. Читати відгуки, читати форуми. Таким чином якось це вирішувати.
Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Програма «Свобода» сьогодні добігає кінця. З вами була Марія Щур, але Радіо Свобода не прощається з вами. За хвилину слухайте вашу свободу. Тема цієї передачі – 20 років проголошення державного суверенітету. Досягнення і провали цих років обговорюють перший президент України Леонід Кравчук і колишній радянський політв'язень Левко Лук'яненко. Веде передачу Ірина Штогрин. На все добре.